Ja, det blir föredrag nummer. Det blir föredrag nummer 7, måndagen i vecka nummer 2. Med Jörgen Smith, Kristoffer, jag menar Rudolf Steiner seminariet i Järna.
Vi skal i dag behandle den fjerde betingelse på skolingsvejen. Og da jeg er dansk talende og ved, mange af jer har lidt svært ved at klare det danske sprog, har jeg forsøgt at udarbejde det også lidt ved hjælp af en tegning på tavlen. For selv at komme til en oplevelse af, hvorledes den fjerde betingelse står i blandt de 7, har jeg erindret mig Jørgen Smiths udtalelse i sidste uge, at disse 7 betingelser står som perler, sidder længere som et perler på en snor. Da vi ikke har fået dem alle belyst i den, synes jeg, trinvise udvikling, man også kan se i disse betingelser, har jeg tænkt jer i dag ligesom kort vil nævne for jer betegnelserne i det mindste på dem. Den første hedder lægelig og sjælelig sundhed. Den anden led. I den tredje var det tanker og følelser, som har samme værdi i yderverdenen, som vores handlinger, vi sætter ind. Den fjerde betingelse er den, som vi skal forsøge at belyse her i dag. Og som Steiner kalder det vigtigt. Den femte er standhaftighed i beslut, sammenføjet med kærlighed til den handling, man udfører. Den femte, den sjette, taknemmelighed over for verdens alt. Og den syvende, den sammenfattende, som Jørgen Smith har lovet at give os, har for mig betegnelsen harmoni. Således som jeg har søgt at sætte mig ind i disse 7 betingelser for det eleven, der vil betræde skolingsvejen, oplever jeg i disse 7 trin en pendlet bevægelse indefra og ud og udefra og ind. Og ligesom at I måske kan bedre forstå, har jeg min fremlæggelse har jeg også søgt at danne mig nogle symboler og har der oplevet et sammenhæng, som jeg håber må være rigtigt. I den vanlige og sjælige sundhed oplever jeg, en pendling mellem indre og ydre, som jeg har forsøgt at symbolisere sådan. Et led af helheden. Sådan. At vores tanker og følelser har samme værdi for helheden, for verden, som vores handlinger. På denne måde. Og i billedet for den åndelige vægt er man jo absolut tilbøjelig til at lave som en vægt. Dette skulle være de to vægtskole. Så kommer jeg til denne side, hvor jeg absolut oplever den fjerde i dag som en midter, et midtpunkt af disse syn. En standhaftighed i beslutning og kærlighed i handling har for mig det samme symbol. Og taknemmelighed over for alt det, føler jeg også som en sådan bevægelse. Ind i mig selv, men særligt stærkt over for, hvad som strømmer mig i møde fra hele yderverdenen. Men absolut stærkt forbundet i mit indre. Og dette er så harmonien, som skal samle alle betingelser op. For nærmere at beskrive det, som Rudolf Steiner kalder den åndelige vægt, der giver han udtryk for, at vi som mennesker på en skolingsvej må søge som allerførste trin i denne ene betingelse at komme til fuld klarhed over, at vi som mennesker ikke kun står som produkt af yderverdenen. Ej kun af de to strømninger som arv og miljø, men må tage i betragtning den tredje strømning, det åndelige. Og hvorledes kan vi søge frem til et sådan svar inden om os? Jo, ved at lytte til det, som kommer fra vort indre. En stemme taler inden i os. Det, som vi kan leve, opleve som jeg, som allerede som små, når barnet kommer til en jeg-udtalelse. Og når vi lytter, mærker vi dog helt sikkert, noget taler inde i mig. Der er ikke kun det, som jeg ser i min sansning og kan opleve, således som videnskaben beskriver arv og miljø. Med et ståpunkt i en sådan sandhedsoplevelse af, at jeg har en tredje strømning, kan mennesket derefter komme frem til at kunne skelne mellem den indre forpligtelse og det ydre resultat. Altså igen, denne afvejning. At disse to ting ikke altid kan måles, eller absolut ikke kan måles med hinanden. Det er også en betingelse for eleven at finde, at søge frem til en middelvej imellem det ydre, hvad de ydre betingelser foreskriver, og hvad han selv i sandhed kan stå for i sit indre. Men på samme vis er det lige så vigtigt, at man lærer sig af alt, hvad som er i yderverdenen. Og at man i sit indre må gøre op med sig selv, at man ikke må presse sin egen overbevisning, som man nu har fundet frem til, ind i yderverdenen, over for de mennesker, som man står i forbindelse med. Fordi det er en sandhed for mig, er det jo ikke sikkert, at det er en sandhed for dem. Måske er de endnu ikke kommet frem til den samme oplevelse, som jeg er. Altså en holden sig tilbage i sit indre, og en læren sig af yderverdenen. Et andet afvejningspunkt ligger også i, at eleven i sit indre ikke må lade sig påtvinge yderverdens pres. Selv må stå standhaftigt fast på sin egen overbevisning. Rudolf Steiner siger i den sidste del af denne betingelse, at den fjerde, den åndelige vægt, kan anskues som et åbent hjerte, der ligger på den ene vægtskål, og for alt det, som man kan optage fra yderverdenen, men også, synes mig, et åbent hjerte som et lyttende organ over for, hvad yderverdenen har at bringe mig. Og på den anden vægtskål, en indre fasthed og beslutsomhed. Jeg har forsøgt også at tænke frem situationer, som mennesker tidligere kan have stået i, for at belyse dette med den indre fasthed og ikke lade sig yderverden påtvinge. At skulle stå over for et gruppepres. Og der tænker jeg et eksempel på dem, som hvor deres tro nu sig brænde på bålet. Jeg tænker også på de mennesker, som i dette århundrede har stået så fast på deres overbevisning, at de ej heller nu sig fange af falske idealer af politisk karakter. Når jeg sådan for mig selv fik disse symboler for de syv betingelser op at stå, oplevede jeg som sagt den åndelige vægt stående i midten og balancerende, men også et sammenhæng, som måske for jer også kan være en hjælp. Måske er det rigtigt, for mig er det rigtigt i dag, denne sammenhæng. Sådan. Og hvor at denne der så tydeligt står i midten. Ugeverset for den 42. uge indeholder også som altid vældig stærke ord fra Rudolf Steiners side. Og for mig var vældig af kraft just i forbindelse med den åndelige vægt. Jeg vil gerne have lov til at slutte af med at læse ugeverset i den danske oversættelse. Den tyske og svenske har i. Det er i dette vintermørke en stærk trang for sjælen at åbenbare egen kraft, at styre den i mørket og anende ved hjertets varme at forudføle sanse åbenbaringer.
Ja. Tak for denne redegjørelsen. Er det noen direkte spørsmål til det som hun har gjort rede for? Eller problemer? Tanken i seg selv er egentlig helt innlysende og selvfølgelig og uproblematisk. Med denne vekt, problemet kommer i den praktiske utførelsen. Hvor man kan se at noen mennesker drages veldig sterkt til hele tiden å fortape seg i forhold til andre mennesker og i praktiske gjøremål, så gjøres det og gjør det og det, og det forsvinner i det indre et felt hvor der er en tilsvarende styrke. De kan egentlig bare leve i oppgjør utenrettet, eller over veiene. Mens andre har den ensidighet at de har fryktelig vanskelig for å få kontakt med andre mennesker, og for å ta i tur med bestemte ting som skal gjøres, og så vokser det en sterk, stor indre verden, men den vipper så å si innover. Så er det igjen mulig at man skiftevis, sånn et par måneder er voldsomt sterkt slik, og så sier man nei til alt, og så trekker man seg inn i seg selv, og låser av, så å si. Men dette å finne denne pendling helt bevisst, og å ha det like meget hver dag, er i praksis nettopp en stor åpen kunst som først langsomt må opparbeides ved at man erfarer også at man selv skjer ut i den ene og i den andre retningen. Jeg tror vi lar det stå, og så kommer det nå i morgen, tirsdag den 5., så på onsdag går vi den 1. Det er avtalt, den som egentlig skulle vært ved begynnelsen, og så på torsdag kommer vi så til den 6., og på fredag, den siste dagen i dette kurset, tar vi, for det forsøker vi, en sammenfatning av disse 7 betingelsene. Jeg vil nu gjerne se litt tilbake på noen momenter fra i går. For det første, denne gangen i 3 stadier, hvor det er ikke nødvendig at man har alle 3 stadiene med en gang. Den kalde konsentrasjon, meditasjon, kontemplasjon. Det er fullt gyldig å bare arbeide med den første, for i det hele tatt å komme til en konsentrasjon. Og denne forutsetningen for at så annen efter hvert kan blomstre frem et rikt, innholdsfullt liv i åndelige innhold, meditasjon. Meditasjon forutsetter konsentrasjon. Konsentrasjon er som et krystallisasjonspunkt. Først må man i det hele tatt komme til et sånt intenst punkt. Og så kommer dette levende åndene i innhold. Og så kommer det tredje. Alle disse innhold slukkes ut. Tom bevissthet. Men ikke ingenting, for det nå er den kraft som har virket. Og så åpner det seg til et dyp, et indre dyp av åndelig vesensfylde. men nu ikke bestemte innhold, ikke bestemte bilder, ikke bestemte begrepsinnhold, det har man hatt i den midtre, i meditasjon. Altså, konsentrasjon. Det er et liv som i en stor fylde kan utfolde seg. Og så kontemplasjon. Hvor nu alle innhold utelukkes, slik at man ikke blir hengende ved noe av det som er formidlet gjennom fysiske sansorganer, eller hjernen, eller i det hele tatt noe av den fysiske kropp. Alle innhold skyves bort, og da vil det ingenting være til overs, hvis man ikke først har arbeidet her. Da kommer det bare fremmede ting inn, og man blir med en gang forstyrret, og så må man gå tilbake igjen. Selvfølgelig vil forskjellige mennesker ha forskjellige evner, hva de har levende i seg. Derfor er det noen som kan gå veldig raskt opp til det punktet. Mens i andre tilfeller må man først i lange tider arbeide her, før det trinnet der med utlukkelse i det hele tatt er mulig, uten at man straks vipper over til andre ting. Det vil være ytterst forskjellige situasjoner man har i dette. Nå skal vi se på en nyanse i denne oppstigning i tilknytning til Rosenkors-meditasjonen som jeg karakteriserte i går. Det er et meget viktig og farlig punkt. Hvis man ikke har det helt bevisst. Og det er at vi først selvfølgelig alltid i dagliglivet og i alle yrkessituasjoner er tilstrever oss i retning av at det skal stemme sammen. Det skal passe med den ytre lovmessighet. Ikke bare når man kører bil eller noe annet, og det skal stemme sammen. Helt. Men i alle situasjoner kommer vi på skjeve hvis det ikke stemmer sammen. Og hva gjør man nå i denne meditasjonen? Man gjør noe hvor det ikke stemmer sammen med den ytre virkelighet. For de røde roser vokser ikke på et svart kors. Man rykker seg altså litt løs fra det som er gitt i en ytre lovmessighet. Og det er en forutsetning for denne indre oppvekkende åndelige kraft. Det er bevisst tilsiktet at det nu ikke stemmer med den ytre lovmessighet i denne meditasjonen. Det er en avgjørende kraft som nettopp derved kommer frem. Hvis man bare dveler ved slike meditasjoner, hvor det skal stemme sammen. For eksempel en kniv. Nå skal det stemme sammen. Tankekontroll. Eller en plante. Det bare lever meg inn i det som jeg ser. Da er det første steg. Så kommer det neste steg. Det rykker løs. Og det er et slikt som må tas alldeles bevisst. Fordi at der ellers kommer noe skjevt inn på følgende måte. Dermed vekkes en sterkere åndelig kraft som er helt suveren overfor alt ytre. I en ny indre, et nytt indre felt som finnes, som er fullstendig suveren overfor alt det som formidles gjennom sanseinntrykk og gjennom den fysiske hjernen. For der skal det alltid passe sammen med det som er utenfor. Dette som våkner der og arbeides frem, det må derfor i ett nytt, dypare tak ställs in i en dypare verklighet. Slik att jag nu ser, nu är det ett dypare fält av mig själv och hela världen som där finns och inte överflate sammanpassningen. Och hvordan kan jag ställa det in där? Vid att jag tar det helt på allvar och hela min livssituation på allvar. Hela min kropp, min sociala situation, hver liten ting i livet tar jag nu dypare på allvar än förr. Man kunde kalla det för moralsk. Men inte moralsk i någon som helst betydning att det en eller annan person som har sagt vad som är rätt och inte rätt, nu ska jag göra det. Eller konvention där de moralska uppfattningar i livet är att man bör vara sån och sån. Ingenting av detta, vänner jag. Absolut ingenting av konventionell moral. Jag menar att ta all insikt helt på allvar. Slik att det konsekvent genomföres också i handlingslivet. Det finns en advarsel Rudolf Steiner har på ett bestämt och viktigt punkt i boken och leder sig verbeskunnskap om högre verb. Han har först en räcke övelser angående sten, plante, dyr, det vuxende, spirende, det vissnende och många andra. Och så kommer ett bestämt punkt och han säger det är möjligt att göra övelser som förer till att man upplever dypare in i ett annat människas själsliv. Och så säger han, pass upp. Disse övelser må man inte börja på för man har arbetat med sig själv på följande måte. Och så kommer en gylden regel. Hvor han säger följande. Och ska vi arbeta lite med det. Man må fjerne en hver tanke på att man på denne måten ved å oppnå disse erkjennelser kan använda det till en personlig egen nytte. Man må være helt enig med sig selv att man aldrig vill utnytta den makt over medmennesker, den kraftvirkning som her kan komma i skadlig retning. Derfor må en hver som försöker att gå vidare på denne vei genomföra, göra allt man kan för att genomföra den gyllene regel. Och den gyllene regel är, går du ett skritt vidare på erkännelsesvägen, så gör samtidigt tre skritt framåt med hänsyn till att fullkomliggöra din karaktär till det gode. Alltså, inte ett skritt i erkännelse och ett skritt i fullkomliggörelse av hela karaktären, hela mitt mänskliga väsen, förhållandet till andra människor, det konkret små i det dagliga dagset, men tre, en till tre. Tre skritt i fullkomliggörelse av detta är förutsättning för ett skritt i riktning av erkännelse. När man kommer till detta punkt. För man kommer till det punkt, då är det inte så farligt. Hvis man har någon förberedande övelser kommer det så lite fram att det inte är något det minsta risikabelt. Går det så ett stycke vidare, då kommer det ett punkt och denna gyllene regel är en förutsättning för det sannfärdige i det nästa. Och det gäller också denna Rosenkorsövelsen. Där är det detta som rycker lös. Och där är det som rycker lös ger en större andlig slagkraft. Och där fordras det av sannhetshänsyn. Nu kan det bli skevt, lögnaktigt, falskt i förhållande till världen, andra människor och därmed också i förhållande till mig själv. Visst inte nu det tre dubbelt stäckt ställs in i den faktiska sanna människovesenhet. I den faktiska sannferdighet i hele menneskeheten, hele jordutviklingen. Jeg arbeider, så å si, med en dypere rot, tredobbelt, i det øyeblikk det vokser opp til en slik selvstendiggjort ny kraftvirkning. Akkurat på dette punkt er det enorme fristelser, og som byes ut i våre dager i dilettantisk, tåpelig måte, bare for å narre folk og tjene penger, og i meget farlig, effektiv måte. En massevis av de skoleringsmåter som tilbys ikke det minste farlig, for det fører ingenting, det er bare salg av juggel, hvor man skal betale noe, og så kommer det ingen virkning i det hele tatt. Men det er også helt effektive metoder hvor maktvirkninger kommer, som har den aller største skadelige virkning, hvor det akkurat på dette punkt rykker ut, faller ut av sammenheng. Og de som gir seg inn på det, jeg snakker ikke hypotetisk, jeg kjenner det helt direkte i bestemte mennesker, befinner seg da i lang tid, også når de selv oppdager det og vil komme ut av det, i den vanskelige situasjonen at de må kjempe for ikke å gjøre det. En slik menneske kom til meg og sa: jeg er nå i en fryktelig vanskelig situasjon. Jeg har begitt meg inn på denne veien. Jeg vil ikke nå nevne hvilket det er, jeg kunne si nøyaktig, men jeg vil prøve å holde det rent til selve saken. Jeg var kommet så langt at jeg kunne helt bevisst, og jeg kunne se effektene, virkninger i andre mennesker, og jeg kan oppnå det som jeg vil. Og da denne løsgjorte kraften er der, og så i møte med et annet menneske, setter man det inn, så å si, i maveregionen på den andre, og så får man det man vil. Altså maktinflytelse over en annen. Så oppdager han hvor forferdelig dette er. Sånn at han ville helt ta avstand fra det, og søkte antroposofien, som fra første stund av helt vil skjalte ut dette. Ikke har noe som helst av dette i seg. Fordi den annens frihet, den andres åndelige selvstendige vesen, er en forutsetning for sannferdighet. Og hva var nå det rystende i dette menneskes opplevelse? Selv om han nå hadde besluttet seg for: det er feil, jeg vil ikke det. Så i hver eneste situasjon dukker som en djevel opp av undergrunnen i ham: nå kan du gjøre det, nå kan du gjøre det. Sånn at han måtte kjempe for å overvinne denne tendensen i seg selv, fordi at han visste at han kunne det. Det er makt, og det er reale krefter som vekkes her, som ikke er nok likgyldig i dette punktet. Og derfor dette arbeid med sannferdigheten. Sannferdighet går sannhet i en dyp betydning, må gripes fra første kim øyeblikk. Det er mennesker som ikke har tenkt så nøye gjennom hele dette, men som føler det dypt i sitt hjerte, og som derfor, når det går litt videre, så får de en liten skrekk. Det er det farlige. Og det er meget viktig å ta frem. Det er farlig hvis man selv går frem usaklig. Hvis man derimot går frem saklig, er det ikke det minste farlig. Det saklige er sannhetsvei. At man sier: hva er nå neste skritt? Et skritt videre i utvidelse av bevissthet fordrer tre skritt i arbeid med karakteregenskaper, fullkommengjørelse, mer sosial, mer ordentlig i dagliglivet, i de minste detaljer, og tre. Hvorfor akkurat tre, og ikke to eller fire? Det er tanke, følelse og vilje. Det er astrallegeme, eterlegeme, fysisk legeme. Vi har så å si tre dobbelt grunnlag for jeget. Og vi må arbeide i alle tre. förvärt sitt i ordentliga tjänstesrättning och det har kommit tre rötter nedover så sitt. Eller cirka det sann färdigt. Då kommer detta att det går mycket långsammare. Men som mycket bättre. För sannhetens väg är långsam. Maktvägen är många gånger fort. Med detta som grundlag vill jag nu i möte komma flera önskar som har kommit fram från deltagarna att jag skulle ta upp något angående förhållande till yoga och andra det som kommer för oss. Har du störst? Ja. Ja, helt. Jag var helt övertygad om att det var fel mot han kom ut av det, men det var allerede placerat så starkt i han att det gick vidare själv om man visste det fel. Det var så sidligt en makt i det att han hade gått igenom dessa maktövelserna. Var det en mekanism, så säger han själv, som han så i lång tid, månadsvis, ett helt år måtte kämpa med och få väckt, själv om han hade insett det. Det gick alltså så att med en neutral intellektuell fel, hvis jag har inbilt mig att det är sånt, så korrigerar jag det och så är det borta. Och det är det mycket starkare det som gäller här, för visst först dessa kräfterna kommer, så är det en realitet i den egna själen. Som så inte bara kan säga det är fel och så försvinner det. Det virkar vidare som en drift. Och då må det långsamt övervinnas som en realitet han har begitt sig in i. Det var ganska enkel situationen i detta människa och det är många som är i den situationen. Men det är få som har kraften till att kämpa med det. För det är så lätt att bara vilja driva vidare. Jag vill mötekomma flera önskar om nu att karakterisera någon trick vid yoga. Och då må vi på förhand göra ett stort förbehåll så att det kommer missförståelse. I östliga vägar, yoga, zenbuddhisme, buddhisme och dusinstall andra, är det en stor värld med uendelig många forskjellige nyanser. Hvis man da har lært en å kjenne, vet man ennå ikke hvordan de andre er. Det er så nærliggende av bekvemmelighetshensyn at jeg sier østlig. Yoga. Og så tror jeg at jeg vet hva det er. Man må derfor være meget nøye og skjelne mellom helt forskjellige felter der. Det jeg nu først beskriver er den klassiske yogavei for 3000 år siden. Den som steg frem som grunnlag for det som så viser seg i Bhagavad Gita, som så kommer til en stor utformet, kunne man si, et høydepunkt i klargjøring, kanskje ikke i høydepunkt i den opprinnelige kraft, men i den klassiske utformning, i Patanjalis Yoga Sutra i 2. århundrede før Kristus, før vår tidsregningsbegynnelse. Altså, det er det jeg beskriver nu først. Så har det virket videre gjennom århundrede og helt til våre dager, men forandret seg i mellomtiden. Og delt seg opp i mange forskjellige, sånn at det er nu et dusinstall forskjellige yogaskoler. Og de er ikke innbyrdes enige, hvis man taler med representanter for yogaskolen i Paris. Avviser de representanter for yogaskolene i London, sier de det der tar feil. De har ikke funnet at det egentlig rette. Og avviser fullstendig yogaskolen i Stockholm som rene dilettantisme. Altså, det, ikke sant? Man må se, det er mange forskjellige avgreninger i den og den og den retningen. Det, jeg sier nu ingenting om alle disse forskjellige avgreningene, for de måtte hver for seg undersøkes. Jeg taler nu kun først om den klassiske, 3000 år gamle, den som var da, mener jeg, og som stiger frem i bakgrunden av Bhagavad Gita og frem til Patanjali. Det er en gigantisk monumental oppstigning i en erkjennelsesvei, hvor man begynner i det jordiske og stiger opp til gigantiske høyder av åndelig kraft, innsikt og virkemulighet for hele folket. Hvordan er første trinn? Det heter yama og betyr død. Det betyr ikke den fysiske død, det betyr å dø vekk fra alt det står inne i det personlige små i hverdagslivet. Og den gangen måtte det også gjennomføres så strengt at man også løste seg ut av det. Så lenge skoleringen foregikk. Det betyr ikke at man forlot det for bestandig og forsvant et eller annet sted. Ikke mening. Det er et trinn på veien, og så på et senere trinn kommer man tilbake. Det skal jeg beskrive. Men først må man trekke seg helt ut. Kan ikke leve sammen med de andre vanlige menneskene i den vanlige rytmen, fordi at det vil forstørre og ødelegge hele veien. Altså først død. Bort fra alt det. Men hva skal man så gjøre? Man har da en guru. Og det er en grunnbetingelse som er helt nødvendig og uerstattelig i den klassiske yogaen. Den enkelte elev kan ikke gjennomføre veien alene. Og det begynner med at han må helt hengi seg til guruens autoritet. Sånn at han utslutter alle egne tanker og hva jeg skal gjøre, jeg kan jo ikke bedømme det. Jeg vet ikke hvordan det er. Guruen vet det. Og nå skal guruen si hvert steg. Sånn at det blir en ekte kraftig vei oppad, for jeg vet jo ikke det. Vil må eleven si til seg selv. Og hvis han er så modig og innbilsk at han ikke innser det, sier guruen, gå vekk du for å gjøre andre ting, jeg kan ikke bruke det. Det er betingelse, en fullstendig forbeholdsløs, lovløs hengivelse til autoriteten i guruen. Neste trinn, niyama. På dette trinn, hvis man uttrekker seg ut av det vanlige, så går selvfølgelig alle vanene med, som nissen på lasset. Man har jo ikke forlatt det likevel, selv om man det ytre forlater. Det ligger jo i alle vanene fra morgen til aften, og hvordan man oppfører seg inntil de små geberder. Nå skal alt det langsomt trykkes vekk. Da må det settes inn andre handlinger av kultisk, moralsk, religiøs, ritualmessig art fra morgen til aften, som nå gjennompreger hele livet i en rytme. Først gjør man det om morgenen, så litt det litt senere, og det litt senere, sånn at det kommer en ny egen rytme inn som puffer vekk alle de vanene som dog fulgte med, selv om man ville fjerne seg. Det er altså en ny bortskyvning ved at noe annet settes inn i dette. Så kommer neste, asana. Selv om man gjør det, er det dype krefter som forbinder en med jorden og omgivelsene, i det man fra man er lite barn retter seg opp og begynner å gå, så er det et samvirke med jordkreftene, med gravitasjonen og alle lovmessighetene der, selv om jeg trekker meg ut av dagliglivet, selv om jeg forandrer vanemønstrene, så henger jo alt det igjen. Nå kommer asana, kroppsstillinger. Alle mulige slags kunstige kroppsstillinger som skal løsne menneskesjelen fra denne innbundethet i jordens gravitasjonsfelt. Som et mønster, som et urbilde for alle disse asana-øvelsene, kan man si. Det er lotusstillingen hvor benene legges i kors med fotsålene opp mot himmelen. Altså det mest unaturlige som man kan tenke seg. Fotsålene hører jo til på jorden. Jeg står der Så nu ska det drejas om upp mot himmel. Helt absurd. Det är meningen. Den absurda ställning, för det ska lösnas väck från jordkräftene, väck från jordgravitationen. Det, vi ser alltså dessa tre röster är bort. 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 Inte för beständigt. Kommer tillbaka. Men först må man bort. Helt bort. Så kommer det nästa. Säg om detta görs är man helt inne i de vanliga åndedrättsrytmer. Så ligger det hela det instinktiva kroppen. Nu ska det gripa in i åndedrättsrytmerna så att det blir skövet bort. Till fördel för en ny rytme. Åndedrättet begynner att rytmiseras. Pranayama. Först efter att under guruns ledelse i hver eneste enkelhet disse fire lange, langvarige og dyptgripende trinn gjennomføres kommer pratyahara, hvor nu alle sanseinntrykk skal utslukkes i et punkt, bort alt. Altså utslukning av alt det som strømmer inn gjennom sansene. Og der er min strek. Nå kan vi si fem ganger bort, bort, bort. Først efter at det er gjennomført, så kommer det givende innhold, mantrams, meditationsinnhold av symbolsk art, sånn at det skal nu begynne å leve og utfolde seg. Dhyana. Kan oversettes direkte med meditation. Det er også i oversettelse av Patanjalis Yoga Sutra, oversatt, for eksempel på engelsk, jeg har en engelsk utgave, meditation. Concentration, meditation. Og efter at så det er øvet, så kommer at nu innholdet skal slukkes ut. Og det heter samadhi, og i oversettelse heter det contemplation, kontemplasjon. I to trinn, fordi at det er så vanskelig, i den første blir alt innhold lukket ut, men gjenstands- eller objektbevissthet forblir. Inntil den aller høyeste kommer hvor selve denne objektbevissthet også uteslukkes. Samprajnata, samadhi, da blir det ikke noe bestemt innhold, men allmenn innholdsbevissthet forblir, og så avsankajnata samadhi, også dette er utnytt. Det helt åpne tommer for åndsvesenets innerste felt, i det høyeste Himalaya-topp, så å si på denne vei, av åndsbevissthet. Efter denne veldige oppstigning, helt ført av en guru, blir da denne eleven et så fullkomment instrument som mulig for en høyere åndelig virkelighet, og kan nu sendes ut som hjelper for folket, som inspirator i kulturlivet, som virker fordi at nu kommer han fra det egentlige høyere felt i det som folket trenger. Først må man stige opp til den kjerne, og så kan man gå ut og nu hjelpe mennesker, for da er ikke alt hva man har i seg er kun et instrument for dette høyre. Full virksomhet utad, lærer for andre, kan bli guru for andre til å løfte seg opp til denne fjelltopps høyeste spisser. Jeg sier folket. Det kunne også være en bestemt gruppe, men det var alltså speciellt det indiska, indisk folkgrupp, hvor vi må betrakte dette. Hva er forutsetningen for gjennomføringen på en sannferdig måte av denne veien? Det er at den menneskegruppe hvor det gjennomføres befinner seg på et visst gruppesjelstadium, og hvor de enkelte individualiteter med jeg-bevissthet ennå ikke er alminnelig utviklet. Da er denne veien saklig begrunnet, og den mest avanserte i menneskeheten, den står helt som håndhanske passer. Den fullstendige hengivelsen til autoriteten er saklig gitt, fordi den enkelte ikke kan finne veien, heller ikke ved beskrivelse. Fordi jeg-bevisstheten i bevissthetssjelen ennå ikke er utviklet som alminnelig stadium, og ennå ikke var utviklet som alminnelig stadium. Derfor kommer dette, man må tas inn. Og så blir man instrument for dette høyere, og det er da det fullgyldige på dette stadiet. Nå sammenligner vi forskjellige momenter uten å si noen ting om andre yogaveier, modifikasjoner, men direkte sammenligning med den antroposofiske erkjennelsesveien. Og så ser vi noe enormt interessant. Det som her er de tre søvelse. Efter denne veldige oppstigningen, det kommer med en gang. Først. Uten disse fem. Det som det er bare mulig gjennom fem store trinn, og så kommer dette. Det kommer øyeblikkelig. Men det kommer ikke i den fullkommenhet som på yogaveien. For det som utfolder seg i dette felt hos de store yogamester, det var av en enorm fullkommenhetsgrad, stor virkekraft. Og det som hver enkelt av oss utvikler av disse tre, med en gang til å begynne med, er bittesmått og svært lite. Det er smått i forhold til yogaveien. Men det begynner som et lite frø, og på med en helt ny kvalitet, nemlig at det nå begynner i jeget i bevissthetssjelen, og det er en selvstendig menneske som ikke hengir seg til en autoritet ved begynnelsen. Men da må det være smått. Så meget som den enkelte nå kan medvirke og utvikle på sin egen vei med full innsikt i vekst. Vi ser derfor det er en fullstendig omsnuing, en verdenshistorisk metamorfose, forvandling kan man si, hvor dette helt dreies rundt, totalt omvendt forhold med hensyn til lærer-elev-forhold. Fullstendig autoritetshengivelighet må være det i den gamle klassiske yogaveien. Det forholdet er nu, ville nu være helt skadelig å undergrave den antroposofiske erkjennelsesveien. Nå er det en helt ny oppgave. Nå er hver enkelt kommet i dette jeg-punktet i bevissthetssjelen. Og læreren som er gått foran kan beskrive, der er en mulighet, der er en mulighet, der er en mulighet. Vær så god, kan gjøre det selv. Eller la være å gjøre det. Fritt initiativ i den enkelte, det er noe som vokser i jeget, som vokser til nye dyp og høyder i bevissthetssjelens selvstendighet i jeget. Det er den ene store omsnus, men den har meget annet i seg også. Når denne oppstigningen her foregår på denne måten, at man begynner å trykke vekk alle hverdagslivs yrkessituasjoner, alle vaner trykkes vekk ved at nye kultiske religiøse former settes inn, Stillingene gjør at det helt omkalfatet rykket løs fra jordavhengigheten, vedguru, åndedrette. Da er det en åndelig kraft som vekkes. Den kalles da for kundalini-pillen. Man kunne kalle det for oversatt til norsk. Åndelig jakthavelseskraft. Det er identisk med kundalini-pillen. Men i dette som da våkner, da begynner det helt nederst i ryggraden, i den gamle yogaveien. I dette i feltet nederst i underlivet, der våkner dette som symbolsk kalles for slangen som reiser seg. Og nå begynner den å stige oppad. Ved hele denne oppbygning, og ved det som skjer her, altså begynner i underlivet her, og så vekkes denne kraft, blir sterkere og sterkere, og til slutt kommer den frem oppi i oss i hoderegionen. Den antroposofiske erkjennelsesvei er presis omvendt. Begynner i hoderegionen, og griper dypere og dypere nedover, så langt som man kommer. Jeg vil lese et sted hos Rudolf Steiner, hvor han fremhever dette ovenfra nedad. I denne Rudolf Steiner sier da følgende: det begynner med noe ganske enkelt. Det å utvikle noe som er egnet til å gjøre inderlig den forstandige og fornuftige tenkning med hodet. Denne tenkning blir dermed fri og uavhengig av sanseinntrykk og erfaringer. Man arbeider med kraften i tenkningen, at den blir selvstendig. Det kan bare være enkelt selvgjøre ved overskuddsinitiativ. Alt blir på en måte sammenfattet i ett punkt som mennesket helt selv har herredømme over. Fordi det er så smått og tynt. Jeg blir ikke overveldet. Jeg blir ikke overrullet, overrent av en eller annen slags mektig kraft. Derved danner det seg et foreløpig, med sperretrykk av Rudolf Steiner, foreløpig, et foreløpig midtpunkt. Dette midtpunkt er til å begynne med ikke i hjerteregionen, men i hodet. Og det kommer en forferdelig sterk vektig setning. Kun en slik omskolering har fullt resultat som først danner dette midtpunkt. Hvis til å begynne med straks midtpunktet ble lagt i hjerteregionen, da kunne den klarsynte som nu er på vei komme til innblikk i høyere verdener, men han kunne aldri finne en riktig innsikt i sammenhengen mellom disse høyere verdener og vår sansbar ytre. Der er det. Det kommer store opplevelser, men man mister sammenhengen med det konkret ytre i sanseverdenen. Hvis ikke man begynner i hoderegionen og så stiger ned, så langt som kreftene dannes, de skal også komme til hjertet. Full tonende kraft i hjertet, men det begynner der hvor man har full herredømme i tenkningen. Og så stiger man ned, da blir man selvstendig. Og ikke bare selvstendig, men sånn at man står med begge ben i det praktiske liv, i den umiddelbare sosiale situasjonen, og slik at de åndelige erfaringer kan direkte knyttes sammen med den kulturelle oppgaven man står i. Og så går det et trinn videre til at det kommer i hjerteregionen. Ellers begynner det ikke å utvide seg. Ellers kommer det ikke til dypet av opplevelsen hvis man så blir stående kun i hoderegionen. Det er ikke tale om. Det skal nedover til hjerteregionen, men det skal ikke begynne der. Dette er for meg mennesket på den nuværende trinn av verdensutviklingen en ubetinget nødvendighet. Den klarsynte skal ikke bli en svermer. Han må kunne beholde føttene på den faste grunn. Det har store konsekvenser. Der er det punkt som gjør at en slik erkjennelsesvei i våre dager kan bli kulturelt skapende, gripe inn i alle livssituasjoner. Der tar vi nå en luftpause, så kommer vi tilbake til det. Det er kommet frem et par konkrete spørsmål som griper litt tilbake, eller tilbake til første dagen vi er med, og som spørsmålene er viktige. Jeg vil derfor ta dem først kort. Det ene er til den praktiske gjennomføring av antikontrollbevisen. Og spørsmålet, det ene spørsmålet lyder: bør man ha den samme gjenstand som objekt for tankekontrolløvelsen gjennom lengre tid, eller bedre å veksle med en ny gjenstand hver eneste dag, og så ta noe nytt og nytt og nytt, og så videre? Hva er det riktige, eller hva er best? Da gjelder det å si det og prøve å arbeide frem innholdet i forskjellen. Og man kan beskrive det helt nøyaktig hva det dreier seg. Hva skjer hvis man stadig veksler? Da skjer det at første gang man gjør det, så blir man også båret noe av nyhetens interesse, men det er absolutt en fullgyldig tankekontrollbevegelse, men det blander seg inn dette at det er nyhetens interesse. Tar man så en ny neste dag, så kommer det med. Det er ikke feil. Det kan til og med være en hvor det er det mest egnet, eller begynner på den måten. Hvis man nå tar den samme gjennom flere dager, da forsvinner nyhetens interesse efter et par dager. Og da kommer tankekontrollbevegelsen i ren form frem, fordi jeg må da oppby den indre kraft. Også hvis det nå ikke er det minste nytt, og hvor jeg tvert imot vil ha en tendens til å rulle i vane eller noe automatisk, så må jeg igjen overvinne det ved en enda sterkere kraft og tenne interessen til tross for at jeg har gjennomført den samme øvelsen 100 ganger før. Begge deler er riktig. Det er ikke noe at den ene er gal og den andre er riktig. Men det har to forskjellige kvaliteter. Tar man den samme, så kreves det en stadig øket indre kraft til allikevel å gjennomføre det, selv om jeg kjenner den tvers igjennom ut og inn. Den andre har den fordelen at hvis jeg for eksempel ikke klarer så godt det, og det mislykkes fullstendig, så kan jeg prøve med ny gjenstand, så å si en frisk impuls, at nå er noe helt nytt, og så klarer jeg det. Så får jeg ta. Det er ikke noe feil. Men så kan jeg bli mer bevisst. Nå seiler du litt på denne nyhetens interesse hver gang en ny overraskende ting kommer inn. Hvordan blir det nå hvis jeg holder meg til det samme? Klarer du det da like godt? Og så kan man gjøre det. Man kan eksperimentelt gjøre det ene og gjøre det andre og kjenne på forskjellen. Da blir man kjent med seg selv. Og det er i det hele tatt på denne veien at man ikke holder seg til oppskrevne regler. Man gjør sånn og sånn, og du skal gjøre sånn og sånn. Men at man kjenner kvalitetene så nøye at man blir suveren. Sånn at du gjør det, så kjenner jeg hvorfor det er sånn, og hvilke kvaliteter det er, så kan jeg styre min egen vei og gjøre det sånn, eller gjøre det sånn. Det samme gjelder neste spørsmål. Skal man nå gjøre den tankekontrolløvelsen en bestemd tid, la oss si en måned, og så er den ferdig, så kan man det. Eller må man holde på et helt år, eller fem år, og så er den ferdig, og så går man til høyere øvelser, eller skal man holde på med tankekontrolløvelsen hele sitt liv? Hvis man først begynner, da går det helt til man dør. Det er hverken det ene eller det andre. Det bestemmer hver enkelt fritt, precis sånn som det menneske det vil. Og det er veldig viktig å se. Det er ikke noe skjema som et menneske skal gå efter. Det er en fri erkjennelsesvei, men så kan man beskrive kvaliteter i det. Hvis man gjør sånn og sånn, så virker det sånn og sånn. Hvis man gjør sånn og sånn, så virker det sånn. Men det er den enkelte som bestemmer om han vil gjøre det. Og hvorfor? Man kan jo besinne seg på seg selv. Trenger jeg litt mer tankekontroll nu? Hvis jeg kommer til det, at min tenkning er sånn at den har en tendens til å svive, men nå har jeg behov for litt mer tankekontroll. Men da kommer det ut fra insekten. Jeg vil gjøre det fordi det skal oppskrive din bok, du skal gjøre det hver dag hele livet. Hvis jeg så oppdager at jeg er helt supren, jeg har ikke noe som helst tankesløst i det hele tatt, ved om jeg kan våre datten suveren konsentreres. Da kan jeg kanskje ta andre ting. Så er det noe i lengden av øvelsene som man skal være oppmerksom på. Hvor det er noen bestemte rytmer som kommer inn. Hvis man for eksempel tar tankekontrolløvelsen, la oss si fem ganger på rad. Så lar man den ligge et par uker. Så tar man fem ganger på rad. Så lar man den ligge noen uker eller en måned. Og så et halvt år tar man plutselig opp fem ganger på rad. Da virker den også litt. Det er noe i denne øvelsen som virker med en gang, bare den gjøres en gang. Da virker den i tenkning, følelse og vilje hele den strukturen i astrallegene. Nå er det en oppgave, hvis denne kvaliteten skal arbeides frem, at den efter hvert får en dypere, et dypere tak. Eterlegene, der hvor alle vaner på en måte blir båret, som også har hele det feltet i seg med livsstrøm, med rytmer i fordøyelse, ernæring, vekst og alt dette. De ligger et tak dypere og har en lengre rytme. Mens det som er sjelslivet, det har på en måte, det er kort, mer kortere. Det kommer nu, så kommer det nu, så kommer det nu. Det som er litt dypere i hele livsstrukturen har en litt lengre rytme. Hvor langt er eterlegemets rytme? Det er en måned.
4 uker.
Kommer også frem i kvinnenes rytme med menstruasjon. Den samme rytmen. Der hvor dette litt dypere er, der er det ikke sekundsrytme, minuttrytme, timerytme, heller ikke døgnrytme, det er månedsrytme. Det er grunnen til at Rudolf Steiner anbefalte, men han sier ikke vi må, å gjøre tankekontrollbegynnelsen i månedsrytme, at man gjør det i en måned. Og så kommer man til viljeskontrollbegynnelsen en del måned, og i den tiden har man tankekontrollbegynnelsen litt. Man passer på den, men ikke absolutt nødvendig hver dag. Og nå er man i viljeskontroll, men en hel måned. Så kommer den indre ro, en hel måned, ikke bare en uke. Ikke 2 dager, ikke 5, og heller ikke utspilt i det ubestemte. Månedsrytmer er den saklige adekvate lengde i en rytme, hvor noe som foregår i sjelslivet skal senkes et tak dypere ned. I virkning. Hvis man så gjennomfører det, så befinner man seg på en individuell vei hvor hver enkelt må vurdere vartring av hjemmet. Og det er en ny individuell avgjørelse, sånn at man aldri med rette kan si sånn skal man gjøre hele livet, og så videre. En nytt fritt initiativ, friskt. Den esoteriske meditative erkjennelsesvei må være frisk. I hvert øyeblikk, sånn at nå med full glede, med interesse og med innsikt øver jeg det nå. Og ikke fordi det er et eller annet sverd om jeg sier, du skal jo øve, og så videre sånn. Det var spørsmålet fra Tausen. Er det nå flere spørsmål til hele det? Ja.
Den rytmen også de andre øvelsene?
Dette med månedsrytmen? Nei, nå må vi se. Dette er tankekontroll, viljeskontroll, indre ro, positivitet, og så er det neste som jeg enda ikke har beskrevet, fordomsfrihet, og så sammenfattning av disse. De øvelsene har dette at noe som skjer i tankelivet skal gå dypere inn i hele livsstrømmen. Og da kommer månedsrytmen. Hvis man tar en annen øvelse, hvor en høyere åndelig kraft skal vekkes, da er det noe helt annet. Da er det ikke noe i tanken som skal, senkes ned i det eteriske. Og da kommer helt andre lovmessigheter inn. Det kan vi komme tilbake til. Det er ikke det samme. Vær så god. Ja, hva er et mantra? Det vil jeg, det tror jeg er best at jeg beskriver ved å ta et konkret mantra som jeg da vil begynne med i morgen. Og så skal jeg beskrive noen lovmessigheter i det mantraet, og da i tilknytning til det mantraet beskrive hva et mantra er. Hvis jeg bare sier det begrepsmessig, er det mindre tydelig enn hvis jeg tar et bestemt. Jeg skal da begynne med et bestemt, slikt ordformet mantra av Rudolf Steiner i morgen ved begynnelsen, og jeg skal ta et som han har formet til forsterkning av den tredje av disse øvelser, altså ikke tankekontroll, viljeskontroll, men indre lungen. Han har formet et eget mantra for det. Og der kommer vi til et nytt spørsmål som har vært kommet opp. Hvorledes er det med indre lung, positivitet og fordomsfrihet? Kan det øves slik som tankekontroll og viljeskontroll i 5 minutter bestemt? Eller er det diffust gjennom hele dagen? Det spørsmålet skal jeg da samtidig ta opp med dette spørsmålet om mantraen efter den femte betingelsen i morgen. Først kommer det femte betingelsen i morgen, og så tar vi det. Nu er det slutt.
Det är inte riktigt. 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 Det är inte riktigt.